بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Xolid bayrog'ini silkitdi, bayrog'ini tikka bo'lganligini ko'rgan, bayrog'ini ko'tarilganligini ko'rgan, tarqab ketgan musulmonlar yana bayroq atrofida jamlanishdi. Abu Rofi roziyallohu anhu aytadi, shunda bir qattiq jang bo'ldiki, musulmonlarning mag'lubiyati avval ham bundan keyin, avval ham keyin ham deb bo'lgan emas. Ikkita musulmon birlamasi dedi. Shunda musulmonlar har tarafga tirqirab qochib turgan paytda Xolid roziyallohu anhu bayroqni baland ko'tardi, silkitdi. Musulmonlar yig'ilishdi. Mana shu qisqa fursat ichida Xolid roziyallohu anhu kerelik barcha bir buyruqlarni, ko'rsatmalarni berdi, tarqab qochib ketgan qo'shinni birpasa tartibga olib qo'ydi. Va hamma tartibga kelganidan keyin Xolid roziyallohu anhu hujumga o'tishlikka buyurdi. Rum va g'assonliklar, mushriklar qo'shini biz yengdik deb xotirjam bo'lib turgan edi. Endi 3000 adadi bor. 200 mingga qarshi turibdi. Bo'ldi, endi jang tugadi deb turganida qisqagina fursatda musulmon qo'shini o'zini o'nglab oldi va Xolidning buyrug'iga muvofiq hujumga o'tdi. Rumliklar hayron bo'lishdi. Musulmonlar shunday bir shiddat bilan yangi amiri boshligiga hujumga o'tishdiki, endi rumliklarning orasida qatl ko'payishni boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu paytda Madinai Munavvarada turib sahobalarga aytib berardi. 3-chi marta bayroq yiqilgandan keyin payg'ambarimiz indamasdan qolgan edi, chunki hech kim ko'tarmagan edi. Musulmonlar ham bir hayron holatda turar edi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Hatta hamalar roya sayful min sulufillah. Al-an hamal al-watis." Allohning qilichlaridan bo'lgan bir qilich bayroqni ko'tardi. Allohning qilichlaridan bir qilich qo'lga o'tdi dedi. Mana endi jang boshlandi dedi. Mana shu 7-chi kuni bo'lgan jang avvalgi 6 kundan farqi bor edi. Musulmonlar va Rum o'rtasida kun botgunga qadar yana shiddatli jang davom etdi. Kun botguncha urushdi. Endi 7-chi kechaga o'tildi. Xolid ibn Valid bayroqni oldi. Tuni bilan uxlamasdan, tinmasdan ertangi kun bo'ladigan jangning rejasini tuzdi. Xolid nima qildi? Xolid roziyallohu anhu aytdik, mana jangda nohaqa bir mohir kishi edi. Kechasi bilan qilgan ishlari, birinchidan qo'shinni o'ng tomonida jang qilayotganlarni chop tomonga almashtirdi. Chop tomondagilarni o'ng tomonga oldi. Oldilarda o'rtaga, o'rtadagini orqaga, xullas 5ga bo'lingan qo'shinni o'rinlarni almashtirdi. Hamda bayroqlar bilan nahv almashtirdi. Tong otdi. Ya'ni o'lay 6 kundan beri jang qilib, dushman bir-birini ko'rib, kiyimiga, alomatlariga qarab tanib qolgan edi. Kunda 6 kun tinimsiz jang qilgandan keyin bir-birini tanib qolgan alomatlari bilan. Rumliklar qarasa, ro'parasida yangi odamlar turibdi. Bayroqlar boshqa. Bu tomondagilar qarasa, u tomondagilar ham almashgan. Ularga madad kelib shekilli. 3000 tasiga kuchimiz yetmayotdi. Endi ularga madad keldi, endi nima bo'ladi deb xavotirga kirishdi. Yana Xolid ibn Valid tuni bilan jang rejasini tuzar ekan, bir top otliqlarga alohida vazifa berdi. Ularni Madina tomon qarab ketinglar dedi. Biz ko'rmaysizlar-da, sizlar ham bizni ko'rmaysizlar. Ularni jo'natib oldi. Tong otdi. Hozirgi aytganimizdek, rumliklar ro'parasida turgan kishilarning boshqa kishilar ekanligini ko'rib, musulmonlarga madad keldi deb xavotirga tushdi. Yana qaytarib aytaman, 3000 ta odamni hech narsa qilolmayotgandik. Yana madad keldim bularga. Ular haqiqatan xavotirga kirishdi. Ular shunday xavotirda turganida kecha tuni Xolid ibn Valid yuborgan otliqlarning bir jamoasi nohaqda bir yurganda chang ko'tariladigan tomondan bir jamoa dunyoda bir changga to'ldirib takbir aytib kelib qo'shinga qo'shildi. Rumliklar qarasa orqadan madad kelyapti. Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana bir jamoa xuddi o'sha chang yo'ldan yana changni osmonga ko'tarib takbir aytib baland ovoz bilan qo'shinga kelib qo'shildi. Ozginadan keyin yana, ozginadan keyin yana tinimsiz orqadan madad kelganga o'xshab ko'rindi. Bu albatta bu kelayotganlar ozgina kechagi askarlar edi. Lekin changni ko'tarilganligi bilan, takbirni balandligi bilan rumliklarning nazarida madad ketidan madad kelayotgan edi. Bu kelayotgan jamoa qo'shin musulmonga qo'shilib takbir aytdi, qo'shin ularga qo'shilib takbir aytdi. Rum qalbi qo'rquvga to'ldi. Shunda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu hujum qilishlikka buyurdi. Bu kungi jang avvalgi kunlarda jangidan albatta katta farqli edi. Eng og'ir jang Mo'ta jangida 7-chi kun bo'ldi. Abu Rofi roziyallohu anhu aytadi: "Allohga qasam, mana shu kundan avval ham, keyin ham hayotimda bunday shiddatli jangni ko'rmaganman." Qanday og'ir jang bo'ldi? Mana Sahih Buxoriyda keltirilgan hadisga murojaat qilamiz. Mana shu hadisdan bu jang qanchalik qattiq bo'lganligini bilib olishimiz mumkin. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu birodarlar nihoyatda bir mohir jangchi bo'lgan. Baland bo'yli bo'lgan va ikkita qo'lida qilich bilan jang qila olgan. Zubayr ibn al-Avvom va Xolid ibn Validgina ikkita qilich bilan jang qila olgan. Odamlar bitta qilich bilan zo'rga jang qiladi. Bu kishi mohir edi. Baland bo'yligida otni ustida o'tirsa, oyog'i yerga tegay deb turardi. Faras qiling mana shunday bir uzun bo'yli kishini ikkita qilich bilan jang qilishligini. Otni esa oyog'i bilan boshqaradi. Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis Xolid ibn Valid aytadi: "Mo'ta kunida, ya'ni 7-chi kunida, Mo'ta kunida qo'limda 9 ta qilich sinib ketdi." Odamlarni boshiga urib, ikkita qilichda jang qiladigan kishini shunday bir mohir jangchini qo'lida 9 ta qilich sindi. Endi faras qiling jang qanday qattiq bo'ldi. Jang shunday bir shiddatli tus oldiki, musulmonlarni qilayotgan hujumi yana mushriklarni qarab turganda xuddi musulmonlarga madad kelayotgandek bo'lib turishligi ularning ruhiy holatini tushirgan edi. Va musulmonlar shijoat ko'rsatishdi, Rum va G'asson mag'lub bo'lganligini ko'ra boshladi. Rumliklar orqaga chekinishni boshladi. Musulmonlar oldiga bir ildam, shag'dan bir hujumga zo'r berishib, podshohni turgan joyiga yetib kelishdi, Fyodor oldigacha. Bu qo'shinni Rum va G'assonlarning qo'shini Xiraqning ukasi Fyodor boshqaradi. Musulmonlar uni shiddatli hujumi bilan Fyodorni oldigacha kelishdi. Shunda Rumliklar hayron bo'lishdi. 200 ming askar bilan 3 mingta odamga kuch yetmay turdi, endi madad keldi. Ular haqiqatan ruhi tushib ketgan edi. Rumliklar mag'lubiyatni ko'rishdi, chekinishni boshlashdi. Rumliklar 200 ming askar bilan mag'lub bo'ldi, Xolid ibn Validni qilgan hilasi bilan orqaga qarab qochishni boshladi. Hujum mana shunday shiddatli davom etarkan, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ilgari qarab ketayotgan musulmon qo'shiniga to'xtanglar dedi. Ortinglarga qaytinglar dedi. Musulmonlar hayron bo'lishdi. Oxirgacha yetib borish mumkin. Lekin Xolid ibn Valid amir qo'shin to'xtadi. Zudlik bilan chekindi. Bu yerda rumliklar qochib ketyapti tirqilar har tomonga. Musulmonlar esa chekinyapti. Bu narsani ko'rgan rumliklar bu hiyla deyishdi. Bu pistirma deyishdi. Chunki orqaga qarab chekinsa, biz orqasidan borsak, pistirmasi bo'lsa biz ikki tomondan urib yengib qo'yadi. Fyodor buyruq berdi. Hech kim ularni ta'qib qilmasin. Bu pistirma, bu hiyla. Xolid ibn Valid esa chekinaverdi. Xuddi dushmanni kelishini kutayotgan qo'shindek chekinaverdi, chekinaverdi. Madinaga yetib keldi. Fyodor esa qo'shinini jilmaslikka buyurib turdi. Ancha vaqt o'tgandan keyin musulmonlardan daray bo'lmaganligini ko'rib, rumliklar odam yubordi. Musulmonlar bu vaqtda Madinaga yetib kelgan edi. Tarixda Xolid ibn Valid qilgan mana shunday bir chekinish rejasi avval ham bo'lgan emas, keyin ham bo'lgan emas. Qo'shin chekinayotganda qo'shin eng bir talofatni katta ko'radigan holati. Chekinishlikda juda ko'p hasorat, juda bir ziyonlar talofat yetadi. Lekin Xolid ibn Valid qo'shinini agar jangda ushlab turaversa 200 ming edi ular. Musulmonlar tamomiy hammasi qirilib ketar edi. Mana shu chekinishlikda birorta musulmon qatl qilinmadi. Va bunday chekinishlik, qo'shinni sog' olib chiqib ketishlik avval ham bo'lgan emas, qaytarib aytamiz. Keyin ham islom tarixida bunday bir chekinish bo'lgan emas. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'shinni Madinaga o'tkazib olib keldi. Madina ahli qanday kutib oldi ular? Musulmonlar jang maydonini tashlab qaytib kelganlarini eshitib, ayollar, yosh bolalar bu qochoqlarni tosh boron qilib kutib olishdi. Allohning yo'lida ortinglarga qarab qochib keldinglarmi? Farartum fi sabilillah, farartum fi sabilillah, tosh boron qilib kutib olishdi. Xolid roziyallohu anhuni qo'shinidan bo'lgan bir sahoba aytadi: "Mo'tadan qaytib kelganimizda dedi, uyimga kiraydi, ruxsat so'rasam, ayolim eshikni bekitib qo'ydi, kirgizmadi dedi. Allohning yo'lida qochib keldingmi sen jangdan, uyiga kirgizmadi." Ve bütün koşun aziyet çekti. Koçaklar, furrar da sokuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu sana haber etken de Resulullah diler, hum leysu bi furrar, bel hum kurrar inşallah. Bunlar koçakmaz. İnşallah onlar kayıtlı barbüşüdü. Yani Kur'an'daki bu ayetki Peygamberimiz işare kıldı ki Allah etken edin. Ya eyyuhallazina amanu iza laqitumul ladina kafaru zakhfan fala tuwalluhumul adbar. Ey müminler, kafirlerin hücumiga duç kelganingizda yoki boshqa bir yo'q musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga orqa o'girmanglar. Dushmanga ro'baro kelganda orqalar qilib qochmanglar. Orqaga qaytmanglar. Faqat orqada sizlarni kutib turgan jamoatga qo'shilish uchun bo'lsa mayli. Yoki qandaydir harbiy hiyla uchun chekinsanglar mayli. Boshqa o'rinda orqalarga qarab qochmanglar degan oyatiga payg'ambarimiz ishora qildi. Ya'ni payg'ambarimiz aytdilar, men dedi har bir mo'minga fi'a, ya'ni yordam berish toifaman dedi. Ular mendan madad olgani kelishdi dedi. Shundan keyin musulmonlar mo'tadan qaytib kelganlarga aziyat berishmadi. Mo'ta jangining natijasi. Mo'ta sariyasining natijasi. Bu mo'ta g'azoti deyilmaydi. Chunki g'azot bo'lish shu nima bo'lish kerak? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi mana shu yerda qatnashgan bo'lishi kerak. Rum va g'assoniylardan yuzlagan kishilar qatl qilindi. Musulmonlardan ham qatl bo'ldi, lekin Rumdan qatl bo'lgancha emas. Ismi zikr qilingan sahobalar 12 ta aytilinadi, lekin aslida haqiqatda musulmonlardan ham bundan ko'proq kishi shahid bo'lgan. Hali musulmonlar qaytib kelmasidan avval payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu uyiga bordi. Ja'far payg'ambarimizning amakisi Abu Talib o'g'li edi. Islom yo'lida juda ko'p bir qurbonlik keltirgan, birinchi bo'lib Habastonga hijrat qilgan kishilardan edi. Ja'far roziyallohu anhu qo'lida Najjoshi islomga kirgan edi. Ja'far roziyallohu anhu Haybar fath bo'layotganda yetib kelgan edi. Keldi, birinchi jangda Mo'tada qatnashdi, shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz u kishiga uni ikkala qo'li qirqilgandan keyin Alloh unga yoqutdan bo'lgan ikkita qanotni beradi. Qiyomatgacha jannatning xohlagan joyida shu yuradi, payg'ambarimiz bashorat bergan edi. Mana endi Ja'farning uyiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keldi. Bu hadisni Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bu kishi keyin katta bir olimlardan biriga chiqqan. Rasululloh bizning uyimizga keldi. Biz u zotning oldiga yugurib keldik. Rasululloh bizlarni o'zini bag'riga bosib qattiq yig'ladi. Payg'ambarimiz yig'layotganini ko'rib, Ja'farning ayoli, "Ya Rasululloh, Ja'far haqida sizga biror xabar keldimi?" dedi. Rasululloh, "Ja'far Alloh yo'lida shahid bo'ldi." dedi. Shunda ayoli qattiq qichqirib yig'lab yubordi. Payg'ambarimiz aytdilar, "La tashuqqi sodron va la taltumi sodron." Ya'ni kiyimingizni yirtib, ko'ksingizga mushlab yig'lamang. Ya'ni yig'i insonni ichidagi bir mashaqqatni, alamni biroz yengillatadi. Yig'lash joiz, lekin dotvoy solib, yuzini tilib, sochini yulib, boshiga tuproq sochib, bunday bir niyoha bilan yig'lashlik shariatimizda man qilingan. Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz aytdilar, o'zi ham yig'ladi. Yig'lovchilar bor bo'lsa, Ja'farga o'xshagan kishilar yig'lasinlar dedi. Sahobalarning ichidagi eng ulug' kishilardan, islom uchun juda ko'p mehnat qilgan, juda bir katta qurbonchilik keltirgan kishilardan. So'ngra payg'ambarimiz ansonlarga pishirgan taomlaringizda Ja'farning oilasini unutib qo'ymanglar dedi. Musibatda og'irligidan Ja'far roziyallohu anhuning xonadoni ovqat qilish, ovqatlanishlik degan narsa xayoliga kelmasdi. Payg'ambarimiz shahid birodarlarining uyini ovqat qilgan paytda bir eslab qo'yilardi. 8-yilda bo'lib o'tgan muhim voqealardan bu Sariyatu Zatus Salasil. Zatus Salasil sariyasi. 8-yil Jumadul Oxir oyida. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu islomga kirganiga 4 oy bo'ldi, musulmon qo'shiniga amir bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Huzo'a qabilasini ustiga qo'shin chiqarmoqchi bo'ldi. Chunki Mo'ta g'azotidagi musulmonlarning mag'lubiyati boshqa arab qabilalarini Madinaga tajovuz qilishlikdan, Madinaga hujum qilishlikka ta'maga kirgizib qo'ygan edi. Ha, musulmonlar qochib ketishdi. Hozir ularga hujum qilishlikda ayni fursati deb ko'p arab qabilalar yana hujumga tayyorgarlik ko'rishni boshlagan edi. Quzoa qabilasi Rum va G'assonliklarni Madinaga hujum qilishlikka shijoatlantirayotgan edi. Payg'ambarimiz Quzoa qabilasini ta'zirini berish uchun qo'shin chiqarmoqchi bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu qo'shinga 300 kishilik qo'shinga Amr ibn al-As roziyallohu anhuni amir qilib tayinladi. Bu kishini islomga kirganiga 5 oy bo'ldi. Usmon ibn Talha, Xolid ibn Valid hamda Amr ibn al-As uchalasi teng kelib Madinada iymon keltirgan edi, eslasanglar. Endi Xolid 4 oyda amir bo'lyapti, Amr ibn al-As 5 oyda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn al-Asni chaqirdida, men sizni bu qo'shinga amir qilib tayinlamoqchiman. G'animat o'lja olasiz, yana ajriga ega bo'lasiz. Ya'ni savob ham topasiz, qo'lingizga bir mablag' ham tushadi dedi. Amr ibn al-As aytdi: "Ya Rasululloh, men moli dunyoga qiziqib iymonga kelganim yo'q" dedi. Ya'ni menga bu narsa kerak emas dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ni'mal ma'lu solih li rajulin solih." Ya'ni yaxshi kishining qo'lidagi mol yaxshi mol dedi. Solih kishi bo'ladigan bo'lsa, uning qo'lida mol bo'lgani yaxshi. Yaxshilikni ishlatadi. Endi yomon odamning qo'lida mol bo'ladigan bo'lsa, bu zarar yetkazadigan mol bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni qilgan ishlaridan, fe'llaridan biz juda ko'p narsani o'rganamiz. 5 oy bo'lib islomga kirganiga Amr ibn al-Asdi. 300 kishilik qo'shinga amir qildida, bu qo'shinning ichida oddiy askar bo'lgan odamlarni qarang. Abu Bakr Siddiq, Sa'd ibn Abi Waqqas, Usayd ibn Huzayr, Sa'd ibn Ubada. Eng ulug' kibor sahobalarni oddiy askar qilib, kecha islomga kirgan Amr ibn al-Asni amir qilyapti. Demak, bu vazifa ish tayinlanishlikda kim avvalroq kelgan u, kim keyinroq kelgan emas, muhimi. Muhimi qaysinisi shu ishni qilishlikka qudrati, mahorati ko'proq. Ana payg'ambarimiz tutgan tutmishidan shu narsani o'rganaylik. Endi kattada ancha yo'q. Mana yangi keldi, undan ko'ra mohirroq. Mana odam shu ishni qilishlikda undan ustaroq, mashinaga beriladi. Albatta qilgan xizmatini qadrlaymiz, yoshini hurmat qilamiz, fazlini unutmaymiz. Lekin shu ishda sizdan ko'ra yaxshiroq yuzoqli odam keldimi, birodar, siz bilan meni mumkin emas. Allohning dininiki, Allohning dinini yurgizadigan odam keldimi, berish kerak. Agar Allohdan qo'rqsangiz. Yo'q, meni aytgani bo'ladi, men bunga mehnat qilib qo'yganman, meni xizmatim singan deydigan bo'lsa, demak bu odam ixlos bilan ish qilmagan ekan. Demak, gapingizni o'tkazish uchun xizmat qilgan ekansiz bu yerga. Gapingiz o'tadi, ajringizni dunyoda olasiz, oxiratda sizga hech narsa bo'lmaydi. Mana shunday bir ulug' kishilarni payg'ambarimiz Amr ibn al-Asni qo'shinida oddiy askar qilib berdi. Amr ibn al-As u kishiga topshirilgan ishni a'lo darajada o'tadi. Qo'shinni kunduzi yurgizmasdan yashirib, kechasi yurgizdi. Mana shunday qilib Quzoa qabilasi yashaydigan joyga yaqin masofaga kelishdi. Quzoa qabilasi juda bir katta adadli qabilalardan katta qo'shinni tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Agar musulmonlar kelganini bilib qoladigan bo'lsa, musulmonlarning mag'lub bo'lishi aniq edi. Minglagan askari bor edi. Bular esa bor yo'g'i 300 kishi bilan kelgan edi. Quzoa qabilasi haqida xabar olgan Amr ibn al-As odam jo'natdi. Ularni adadi katta ekanligini bilib kelishdi. Amr ibn al-As Madinaga payg'ambarimizga madad so'rab odam yubordi. Payg'ambarimiz madad qo'shinini to'plab, ularga boshliq qilib Abu Ubaydani amir qildi. Jo'natib, yetib borasiz, Amr bilan talashmang dedi. Amr bilan ixtilof qilmang dedi. Abu Ubayda kim? Abu Ubayda aminu hadihil umma. Bu ummatning eng ishonchli kishisi edi. Mana shu kishi madad bo'lib ketdi. Madad orasida, qo'shin orasida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham birga bordi. Hali Quzoaga hujum qilmasdan turib, Amr ibn al-As Abu Ubayda yetib bordi. Namoz vaqti bo'ldi. Abu Ubayda imomga o'tmoqchi bo'lganida Amr ibn Ras aytdi, "Men dedi amirman." "Sen menga madad bo'lib kelding," dedi. "Men imomga o'taman," dedi. 5 oy bo'ldi islom kelganiga. Abu Ubayda Amr ibn Rasga, "Mayli, o'taver," dedi. "Rasululloh menga sen bilan ixtilof qilmasligini buyurgan, o'tdi. Bu sariyada barcha kibor sahobalar Amr ibn Rasning itoatida bo'ldi. Kechayla kufrni boshliq bo'lgan Amr endi kibor sahobalar ustida amir bo'lib turibdi. Musulmonlar itoat qilyapti. Tong otganda hujum qilinadigan kechada juda sovuq qattiq bo'ldi. Amr ibn Ras, birodalar, sahroda sovuq nohayta qattiq bo'ladi. Hech kim o't yoqmasdi. Chunki tunda kelishdi. Agar o't yoqsa ko'rinib qoladi. Hech kim o't yoqmasin. Odamlar qasa qiynalishdi, lekin itoat qilishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu g'azablanib keldi-da, "Ey Amr," dedi. "Odamlarni qiynab qo'yding," dedi. "O't yoqishlariga ruxsat ber." "Vallohi hech kim o't yoqmaydi." Umar roziyallohu anhu g'azablandi, lekin itoat qildi. Bobo namozga keldi. Qarab turursa, Amr ibn al-As chiqib tayammum qilyapti. Umar ibn Xattob kelib, "Nimaga tayammum qilyapsan?" "Junubga yetibdi menga." "Suv bor," dedi. "Yuvin," dedi. "Yuvinmayman," dedi. "Nimaga yuvinmaysan?" "Sovuq," dedi. "Yuvinmadi." Tayammum holida yana imomga o'tib ketdi. Ya'ni 500 taga yaqin odam tahoratlay turibdi, tayammum qilgan Amr ibn al-As imomga o'tib ketdi. Umar ibn Xattob g'azablandi-da, maslahatlashgan Abu Bakr oldiga kelib, "Amirda nima qilayotganini ko'ryapsizmi? Xolayani qilaveradimi?" dedi. "Odamlarni qiynadi. Bu yangi musulmon, bizi dinimizni hamma ishlarini bilavermaydi," deb noroziligini bildirganida Abu Bakrning so'zini ko'ring. "Ey Umar, agar Amir bu ishga sendan ko'ra loyiqroq bo'lmaganida Rasululloh uni seni ustingga amir qilib tayinlamagan bo'lardi." Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tamomiy Rasulullohni itoatida bo'lgan va har qanday buyrug'iga ikkilanmasdan bo'ysungan kishi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu shu so'zni aytgandan Umar ibn Xattob sukut qilib rozi bo'lishidan boshqa chora topmadi. Tong otdi, Amr ibn al-As hujumga buyurdi. Quzoliklar adadi katta bo'lgani bilan bu hujumga tayyor emas edi. Ular g'aflatda qolishgan edi. Ularning josuslari xabar olib kelishmagan. Dushmanga hujum qilindi. Quzo qabilasi qochib ketdi. Ularni quvib ketar ekan Amr ibn al-As to'xtanglar dedi. "To'xtanglar," dedi, "qaytinglar," dedi. Yana norozi bo'ldi sahobalar. "Ha, quvib oxirigacha yetkazib qo'ymaymizmi? Hammasini asir olmaymizmi?" dedi. "To'xta, qayt orqangga," dedi. Qo'shni itoat qildi. Quzo yeriga qaytib kelishdi. Quzoda bor bo'lgan nima bo'lsa, o'lja qilib olib Madinaga qaytib kelishdi. Ko'ringlar, Umar ibn Xattob norozi, lekin Rasululloh amir deb tayinladimi, itoat qilyapti. Shikoyatni Madinaga kelganda qilishdi. Kecha musulmon bo'lgan amirni amirligidan hamma norozi bo'lib, payg'ambarimizga endi shikoyat qilyapti. Amr ibn al-Asni chaqirib turib, payg'ambarimiz, "Ey amir," dedi, "Nimaga odamlarga o't yoqtirmadingiz?" dedi. "Aziyat beribsiz." "Rasululloh," dedi, "bizi adadimiz oz edi. Quzoa va uni orqasidagilarni adadi minglagan odamlar edi. Agar biz olov yoqqanimizda bizni kelganimizni bilib qolishar edi-da, bizni qirib tashlagan bo'lardi." "Daholardan," deb aytganmiz Amr ibn al-As. "To'g'ri aytdingiz," dedi. "Nimaga suv bo'lib turib yuvinmasdan tayammum qildingiz?" "Ya Rasululloh," dedi, "sovuq qattiq edi. Agar yuvinsam o'lib qolardim," dedi. "Axir Alloh aytmaganmi? Vala taqtul anfusakum innalloha kana bikum rahima." "O'zingizni o'zingiz o'ldirmanglar. Alloh sizlarga mehribon demaganmi?" dedi. Shundan bir hukm chiqarib turib, tayammum qilib payg'ambarimiz 500 ta odamga, imomga o'tgan amirga indamayapti. "To'g'ri qilibsiz," dedi. "Nimaga qo'shinni qaytardingiz orqaga? Oxirgacha quvib borsanglar bo'lmasmi?" dedi. "Ya Rasululloh, biz agar quvib ketsak ularni tarqab ketar edik. Yayilib ketardi qo'shin, sochilib ketar edi. Agar yoyilib kelsak, dushmanimizni hammamizni qirib tashlardi." Payg'ambarimiz buni ham to'g'ri qilibsiz dedi. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatini ushlayman degan bo'lsak, odamlarni boshqarishlikda payg'ambarimiz qilgan ishini ko'raylik. 20 yillab islomga fidokorlik qilib, hamma sinovda o'tgan Abu Bakr, Umar, Abu Ubaydalarni kecha islomga kirgan amirga itoat qildirib qo'yadi payg'ambarimiz. Shuning uchun shu ishni u kishi nima edi? Qodir edi. Fathdan avval sodir bo'lgan ishlardan bittasi Sariyatul Hada. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 8-yilning Rajab oyida Abu Ubayda roziyallohu anhuni boshliq qilib 300 kishilik qo'shini Juhayna qabilasi ustiga yubordi. Rajab oyida jang bo'lmadi, chunki Rajab oyi harom qilingan oylardan. Rajab oyidan keyin Sha'bon oyida jang bo'ldi. Bu qo'shin chiqib ketar ekan, bor yo'g'i 2 ta tuyosi bor edi minadigan. Shuncha jang, shuncha futuhotlar bo'lgani bilan musulmonlar hali boy emas edi. Faqir edi. Qo'shin hali dushmanga yetib bormasdan oziq-ovqat tugab qoldilar. Yegan ish narsasi qolmadi. Qaranglar, och qorin bilan shuncha bir fatqlarni qilyapti sahobalar. Qo'shin orasida Qays ibn Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu bor edi. Qays roziyallohu anhu bu kishi ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Ubodaning o'g'li. U kishi karim, saxovatli kishilardan bo'lgan edi. Musulmonlarda bunday och qolganligini ko'rib, biror-bir ish qilmoqchi bo'ldi, lekin qo'lda puli yo'q. Qo'shin ketayotganda bir arobiy tuyalarni boqib yurgan ekan. Arobiyni chaqirdida, tuyalaringni menga sotmaysanmi? Nima sotaman? Qaysatdi, faqat meni hozir ma'lum yo'q dedi. Qaytib borganimizda Madinani xurmolaridan beramasin dedi. Arobiy aytdi, kim kafil bo'ladi sen menga mollarimni qatar berishing? Sen kimsan? Dedi, men Qaysimni sag'adim, u bo'laman dedi. Men nasabli kishini bo'lasiz. Madinaning sayyidlaridan rozi bo'ldi. Madinaga borganda xurmolarni berishlik sharti bilan 5 ta tuyosini sotib oldi. Sahobalar guvoh bo'lishdi. Guvoh bo'lganlarida Umar ibn Xattob bor edi yana. Umar ibn Xattob arobiga borib turib, "Ey arobiy" dedi. "Bunga tuya sotma" dedi. "Buni puli yo'q" dedi. "Bu otasining pulidan senga beraman" deyapti. "O'zining hech narsasi yo'q, bu faqir" dedi. Qarang, Qays roziyallohu anhu kimga olyapti bu tuyani? Bu Qays roziyallohu anhu mana shu Umar ibn Xattobga va boshqa sahobalarga o'zini bo'yiga qazo olyapti. "Bunga sotma" dedi. Otasining pulidan senga va'da qilyapti, o'zining hech narsasi yo'q deganida arobiy aytdiki, farzandini qarzini uzmaydi deb o'ylamayman otasini deb berdi. Tuyani olib bordi, bittasini so'yib berdi. Ertasi kuni bittasini so'yib berdi, uchinchi kuni bittasini so'yib berdi. Umar ibn Xattob Abu Ubaydan oldiga keldi. Qaysi nima qilayotganini ko'rdingizmi? O'zini pul, o'ziniki bo'lmagan puldan olyapti deganda Abu Ubayda u kishini bu ishdan qaytardi. Mana shunday qilib ular oziqlanishdi. Musulmonlar shunday ketib borar ekan, bu Juhayna bilan jang bo'lmadi. Shu mintaqaga joylashdi, shu yerdagi qabilalarni ta'zirini berdi musulmonlar. Ular mana shunday turar ekan, uzoqda dengizni bo'yida bir juda bir katta bir qora narsani sharpasini ko'rishdi. Nima ekanda borishganida Alloh taolo musulmonlarga bir yengillik qilgan edi. Dengizdan sohilga juda katta bir kitni chiqarib qo'ygan Alloh taolo. Bu kit shunaqa katta ediki, Abu Ubayda roziyallohu anhu kitni hajmini o'lchashlik uchun 5 ta sahobaga kitni ko'ziga o'tiringlar dedi. 5 ta odam turib baliqni ko'ziga o'tirdi, 5alasi ham sig'di. Ko'zi shunchalik katta edi. Baliqni bir kattaligini o'lchashlik maqsadida 2 ta qovog'i suyagini oldi, 2alasini tikka qilib qovus yasadi. Hamda qo'shinining ichida eng uzun odam kim qarovdi? Qaysimni Sa'd ibn Ubod ekan. Qaysni otni ustiga tikka turishlikka buyurdi. Tikka turdi otni ustida. Va otni Qays tikka turgan holda ana shu 2 ta suyagi taydan olib o'tdi, Qays engishmadi. Ana shu 2 ta qovog'asini tikka qilganda otda turgan odam engishmasdi. Alloh taolo shunday bir yengillik qilib ular Allohning qo'shinida birodarlar. Alloh taolo ularni shuni o'zi yengil qildi. Bir oy shu yerda turishdi. Bir oy ichida mana shu baliqni yog'idan, go'shidan yeb oziqlanishdi. Hamda Madinaga qaytib kelayotganlarida bu yog'dan o'zlaridan olib borishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan ishlarda aytib, kitni xabarni berganida payg'ambarimiz undan biror narsa qoldimi? Berishdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham yedi. Mana shunda ma'lum bo'ladiki, dengizni o'rishasi halol bo'lar ekan. Inshaalloh keyingi darsga Makka fathiga sabab bo'lgan voqea haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.